tothom s'ha descartat o pel de parar. Un altre moment és que avui es parla, no? Però un altre. Tant que és això que dic, els pies com sap que s'han anat, bé? On jo sabia que està de ser?
Tas testam, lai pārbaudītu, jā. Nē, viņi ir bez balss tiesībām.
Labi, tad viss skaidrs, jā. Labi, tā vai kādam ir kādi jautājumi, vai tieši tur saistībā darba kārtību, vai mēs ejam secībā, vai ne? Jā, paldies. Tad pirmais, tad pašvaldības nekustamā īpašuma Bānīša ielā 3 stundā, kundības nomadā gatavošana atsvināšanai. Vai kādam ir jautājumi, vai jums nepieciešams ziņot par šo? Nav jautājumi, jā. Jo arī es skatos tieši, kur nekādu mēs neesam saņēmuši, tad es uzsākšu balsošanu. Un aizinu kolēģis balsot. Un tad balsošana tiek slēgta. Un mēs redzam, ka lēmums pieņems, un mēs virsam šo jautājumu mums sēd, visiem balsīgi atbalstam. Paldies, tā pašai ir iesaktās paveikta izskatīšana, jā. Otrais jautājums, ka pašvaldības nekustamā īpašuma klusā iela 5 jāskundā, kundības nodā gatavošana atsvināšanai. Vai ir tādi jautājumi? Nav jautājumi, es par tos priekšnikumu arī no saņem, tad aicinu balsot. Paldies, tātad astoņi par, un visu šo jautājumu pusē. Trešais, par pašvaldības nekustamā īpašuma klusā iela 5 bēs un gārtības modā gatavošana atsvināšanai. Vai ir jautājumi vai nepieciešams? Tieši Marinā un uzsākumu balsošanu mūsu kolēģis. Paldies. Lēmums ir pieņemts, 8 par, un vispār mūsu sēdi. Ceturtais, par pašvaldības nekustamā īpašuma klusā iela 5 cēs un tā kundības nodā gatavošana atsvināšanai. Vai ir jautājumi? Paldies, par priekšlikumu arī nav. Un aicinu balsot. Tātad lēmums pieņemts, 8 par. Iekaisa par pašvaldības nekustamā īpašuma Latvijas ielā 19 kundīgā kundības nodā gatavošana atsvināšana. Vai ir kādi jautājumi? Paldies, ka ir tieši kundi nav. Un uzsāksim balsošanu. Un visi par. Paldies, es mums sēdi. Sastais par pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu uz zemes grantā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Jā, un nostiprinās. Mārtiņš.
Mārtiņš. Tātad tur ir cerēkts ar īpašumiem, kurus mēs plānojam nosprināt zemes grāmatā, tātad viens no dokumentiem, kas ir jāiesniec zemes grāmatā, to par nosprināt, un kurš ir pašvaldības lēmums.
Mēs tad jautājums, teikšu kur? Arī tieši kur nav saņemta, un aicinu, ka ekstremā īpašuma maiņu un iegūšanu īpašumā apsēdes uzturēšanai un apsaimniekošanai. Vai? Jā, lūdzu, izstāstīt iepriekšējā situācija nostāju.
Jā, tātad pirmās pagastā uz priekšvaldību piedarošas zemes atrodas pašvaldības karti, kūrīt karti. Un jā, karti ir darbojušies, lai gan nelieli, bet, nu, mūsu arī pagastu pārvaldes iesitāšie pārvaldu karti būtu zemes ar kartiem būtu, jā, 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 ja būs pašvaldības īpašumā, tad ir šo zemes īpašumā. Vienošanās, ka mēs pie šīs zemes varētu tikt maiņas darījuma ceļā. Attiecīgi, mēs esam jau veikuši priekšdarbus, ir izdalīta zeme šiem te kapiem. Tur bija mūkumās pienskaitās, ja nākotās, ka nebija. Un attiecīgi, tad jūrvalsts centrā, kur ir piedrošas zeme šiem citam šīs zemes īpašniekam, tur mēs esam atrodījuši ir arī novērtēti, alas kvadrātmetros noteikti šiem tēliem mājas objektiem. Un arī jāpiekā būtu jāsāc mājas līgums, tad mēs tiktu pie kapiņiem un līdz vēl kā pie savu mīpšanu piekošu zemes.
Vai ir jautājumi?
Tas nākamreiz, ka varbūt ir šāda pusama vanta, pievienot bildi kaut kā, es vienkārši nevarēju atrast.
Bija pie pievienotiem dokumentiem.
Tajās cikumi, DVS-ā, bet tajās CZ-as,
tur vajadzētu
būt pievienotie dokumenti, jā, mapītēs.
nevaram izlīt uz iesādēs nav izmūkaši, tas ir kaut kas, kas nesaprot vispār.
Arī skrundā
1,5
pilsētās. Jā, pilsētās 1,5 un lauku teritorijās 1,5.
Nu, tas, kas ļoti besvēlu klausot par priekšlikumu un paldies priekšlikumu un viennozīmīgi ir tas, ka tas mērķis ir ar šo nodoku, ka tā veicināt tiešām to deklarēšanos, jo tas ir tas, kas mums ir būtis, jo mēs arī esam šobrīd lauku un rezīmē. Mēs posmiem esam veikuši jau kādu nelielu monitoriju par esošo situāciju, mēs sākuši ar kuldīgas atspilsēt, vienkārši no tīri, no dzīvojumā mājā, no dzīvokļiem, skatoties no ūdens, rēķiniem, no dažādiem tiešām dzīvokļiem.
Jā, es varu tās vēl pie šī priekšlikuma gribēju pieminēt. Varbūt šis ir tikai tāds pirmais solis, tieši ko Klaus minēja par šo deklarēšanos novadā un, piemēram, Pierīgā vai Rīgā. Ļoti daudz cilvēku tieši pirms jaunā gada pārdeklarējās uz Rīgu, jo Rīgā ir daudz lielāks nodoklis, bet es gribu uzsvērt tādu gadu griezumā. Viņi adekvarējās atpakaļ, jo viņi ir bērnā rindā, bet tieši par iedzīvotāju nodokli. Un tad mums ir pats svarīgākais tieši tajā janvārī, lai viņi ir deklarējuši šeit. Jā, un tad mēs varam iegūt šo iedzīvotāju nodokli un papildus budžets tas ir. Un nav jau nekāds noslēpums, kur tieši kuldīgi arī mums tas budžeta ieņēmums no iedzīvotāja ienākuma bija ļoti zems, tas ir tāds Latgales līmenis. Un tāpēc es domāju, šis ir tikai pirmais solis, bet es domāju, ka attīstības komiteja ir jāstrādā un jāsanāk kopā un jārāda risinājums. Mums nevajag būs laiks cīnīties, lai cilvēki izdeklarējās, mums viņi jānotur uz laiku šeit, lai mēs varam saņemt pašvaldību tā godīgu samaksu par to, ka mēs par viņiem esam rūpējuši.
Nu, pilnīgi piekrītu, un šobrīd mēs jau paši redzam, kā nu, starp dažādiem novadiem iedzīvotāji pārdeklarējās, jo mēs ļoti labi zinām, cik vienkārši iedeklarēties, mums ir vispār viens likšķis, izdeklarēt no savu īpašu ir sarežģītāk, bet iedeklarēties īstībā tas ir ļoti vienkārši, un kā vēl es minēju, tas ir skolas, tie ir iedzīvošanas pabalsts, kas ļoti bieži veids ir to, ka kāds pārdeklarējas, kādu konkrētu valodu, saņem šo atbalstu, un tad atkal fiziski viņš varbūt ir šeit. Mums jau ir fiziski cilvēks, kas šeit mums tāpatās viss tas pakalpums jānodrošina, jāspienodrošina, tad būtis, ja viņš šeit arī fiziski ir, tad arī tie nodokli par viņu ienāk šeit. Es tieši klaudu un lūkšu, vai uzreiz es nekad nav jau nekāda apreikta, nekas, bet tā provizors šobrīd pilnīgi tā uz tādu, nu, izskatu. Tieši šis ērika, nu, tieši kums tātad, es varu nosīšu, kā citas būs diferencēt tekstumā īpašu nodokli par mājumu, kurā nav deklarēta persona kuldīgālas grundā 1,5% no katastrālās vērtības šajās pilsētās, un pārējā novadā ir 1%, tas ir, nu, tā kā, nu, pagastos. Vai tas kaut kā, jo tā summa jau, ja starp pilsētāju, kurā gadījumā jau tā summa ir pilnīgi cita kā pagastos?
Jā, un tur ir tā, ka ja mēs sēsimies pilsētā, tie parasti ir cēks īvot no mājiem, nelielas sēstabals lauslas, tā varbūt viens sētas, tas ir 30-50 hektāri, un tad tas nekādās 5% būs ļoti daudz.
Nē, pārkārtos ar šobrīd ir 50,
tāpēc, ja tas ir jāiet ievot mājās.
Man ir tāds rūpums, vai mēs šobrīd nevaram arī
diskriminācija, kāpēc
vieniem
tiek vairāk vai mazāk?
Es atveidu, ka šobrīd ir tāda diskriminācija, jo mēs esam viena rētēja, kas nevienas par šo lietu. Šis, iznībā, tas pārdomājums ir...
Es domāju, tā diskriminācija tieši par to, Thank you. ste man tad novērts no
Es īsti, es īsti nesaprotu, ko dēļu krīm. Tas ir tas parastais nodoklis, kas ir dēļu krīm, jo? Tāds kā visi. Bet tas ir, jo viņš ir viena virsrakstā paaugstinātā nodokļu līdzi. Bet kāda ir nepaaugstinātā? Priešlikumu nav, tad es aicinu. šeit saicināšu Līguriju.
Man vēl jautājums,
ko tas maina šo aktuālo? Aktuāli,
pāriet uz šķeltu, lai būtu lētāks spīnāmais, bet pārējais pieaugu, līdz ar to vienalga pieaugu tas teiks.
Jā.
Vai kā mēs to gāzes uz šķeltu?
Jā. Nē, mēs kombinējām gāzi, gan uz šķeltu. Mēs sākam sveicam ar gāzi. Gāzi spēkumā, šķeltu spēkumā ir piesaka liela kambija, kas uz šo tie kā jūs zinām.
Jā, vispār gribētu uzsvērt saprast par tādu nākotnes viziju, jo 109 eiro par megavatu, tā ir augsta cena, tā ir Latvijā viena augstākajām cenām. Un kopumā būtu, es domāju, jāskatās ne tikai par priekšsildīšanu ar gāzes saku, bet nu, ļoti labi modeļi ir un arī cits pašvaldības izmanto kapitāla sabiedrības saules paneļus. Protams, varbūt tās sākotnējais ieguldījums ir liels, bet šo priekšsildīšanu var veikt ar elektrību. Protams, es domāju, ka ir programma maz, kur kapitāla sabiedrībā klimata šajās programmās var iestartēt, bet arī pietiekami liels šīs administratīvās izmaksas ir, kas veido šo tarifu un pilnīgi loģiski būtu, ja mēs esot vienā novadā šo pakalpojumu dalībāt kultīgas siltumtīkliem. Tad, ja mums būtu komunālā saimniecība, tad kultīgas komunālā saimniecība, siltumtīkla nodarbojas ar siltumtīkliem, komunālā pārvalde, tad varētu būt, kas atbild novadā par komunālo pārvaldu, jo tā skrundas saimniecība, nu, viņa nav liela. Mēs redzam, ka lielākās pilsētās ir viena iestāde, kas pārvalda daudz vairāk klientus un lietotājus. Tā kā mums, kā domē, būtu jāvizvēt, ka mums ir šī reforma jāveic. Jā, varbūt kādam tas liksies, ka mēs būsim pārāk tālu vai ne, bet es domāju, ka ir labi šie vienoto klienta centri, kur mēs varam šo risināt, un es domāju, ka domāju, tas ir jārisina, un tādēļ mēs varētu arī samazināt šo tarifu, ja mēs samazinātu administratīvās izmaksas. Tā kā, un, protams, arī šīs atjaunojamās energo resursu saules paneļi ļoti labi attīstījušies par ziemā, spēju sarežot līdz 40% no tā to pašu, ko vasarā. Tā kā tās būtu lietas, varbūt tās, kas mums būtu jāskatās nākotnes. Paldies!
Jo mums ir minētais šis process, kur ir tā, ka tas skārtas tikai
skats, kad, kad sāks ieplūst līdzekļi aizsardzības jomai, resursi paliks dārgāki. Šī ir fiksētā cena, mums, ja dabas gāze mainīsies, mums cena vairs nevar mainīties šajā ietvarā.
Dabas gāze šajā sezonā mums ir fiksēta.
Ai, ir fiksēta.
Jā, paldies. Jā, tas 30.
Labi, paldies.
Nu, tas, kas attiecās saistībā uz nu, patēriņu, ko arī minēja saistībā ar upāžu šo muižu, ir tā, ka arī divas nedēļas atkārnojas, kur bija arī tikšanās ka ministru, un kur mēs arī lūdzām ar konkrēti iezīmēt laika rāmi, kad mēs varam nu, rēķināties par to, ka šī muiža sāks. Yes, ir mūsu sēdi. 26. Kad būs 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 bū kopā pie tās gatavošanas, lai maksimāli uzmien, tāpat esam runājuši, kā varēs sākt realizēt, kā to darīt mazāk, lai tas ietekmē, lai nav tā, ka visi sievas vēst, tiek atrauc, bet kā par posmiem izdarīt, jums jāzina, mums ir tā ziena, mums ir tie laikas tāki, un, piemēram, skolas sieva, ja, piemēram, viņa atver vaļā, kad daudz ir tā pietuvojas, piemēram, lai no tās sēdes nav.
Jā, es varu nedaudz paturpināt, tad attiecīgās kapitāla sabiedrību lēmumiem par galvojumiem. Šie lēmumi, ko skatāms domas sen, jūs to varat redzēt kapitāla sabiedrību izmaksas šajā lēmumā, jo kapitāla sabiedrības, tad tiesnieguši pieprasījumu, jo attiecīgi finanšu un ekonomikas nodaļa gatavos uz nākamo sēdi šos te lēmumus. Bet kopumā tad šeit visi ir redzams, es aicinu jūs padalstīt. Kā mēs varam dīkties ar lūzumu, un kāpēc sabiedrībām un vienāks ar tālāku plānu, kā realizācijā. Paldies!
Vai jautājums?
Lai jau mazvienojās, es esmu redzēt, lai ko tu esi šajā projektā darīs?
Trīs pievas.
Šajā projektā tad mums būs gan sūtūtas un ūdens radīt rūvē, līdz mēs kanalizācijā, trīs ir lakonušanas, skolas iela, pasta iela un jāla.
Tas ir šeit nāk no šajā uz plūzu uz augstu skolpēlcājiemi. Šeit, kur iznāk pārgrabīju, kas iznāk ar šo dzīvo.
Jā, tas vajag, no
tādiem lietiem. Un augšā jāla, kur ir tāds, kur augšā ir tā. Es gāju, cik tas lobīgais darbs bija jāla, mēs nāpējām apkūvēt.
Es
nekļūtu četras vairāk, vajadzētu būt tā arī no vietas, no vienkārši trīs tieši nav. Bet tur tas bija, jo tās lielākais izaicinājums, es neatceros, vai mēs šo runājam, bet jāpastīt, lielākais izaicinājums bija tie tiltiņi, mums ir šī specifika, un tie tiltiņi ir tie, kuriem dzīvījāmies, kurus neatbalstīt. Tie nav iela, tilti, bet mēs panācām to, ka tas ielas plātas daļa tiek atbalstīt, tā tilta konstrukcija, jā, tā, tur mēs neko nevarējam izdarīt, tā, tad ir tā, tā ir tā principā veido galveno kārtu, kas mūsu, tas izmaksas, kas no mūsu budžeta ir, piemēram, skolas ielas tiltiņš, tāpēc šeit ir paši viņi, bet to visu kārtu, kur mēs uzskatām to, tā ir šobrīd attiecināta.
Šobrīd ir ļoti tas kaut neatrast, man ir izmaksas.
Ir tā specifikas.
Šī projekta ir jau tikai ļoti skaldīgas, kas ir tiešām uniemetrības atbalsts, un mēs šīs dzīšanas un visi šīs sadaļas, kuras nevarēja tā kā pamatot ar komersantu interesi, un teicīgi saprakā vai izbūt tik, ka tā varētu tā kā komersantarbības atbalsts, līdz ar to, ko iepļaut attiecinājumās dzīves, kas
Bet tad būtībā tiltiņiem, nu tie tiltiņi tā kā faktiski tā ir, ja?
Jā, protams, tiltiņi tā zināks, tiltu stāvokli, es domāju, par to mēs arī varam diskutēt ļoti daudz, un ir jau kopumā valstī, ka teiks, ka tilti ir ļoti sliktā stāvokli, šeit jāliks šobrīd tiltiņi jāliek kāds izņēmums, un ņemot vairāk sarežģīto satiksmes organizāciju atstāles, jā, kā mums tāpat ļoti liela apgrēdzība nedarīt neko šiem tiltiem, un viņi tiešām sliktā stāvokli.
Ja man bija jautājums šajā projekta kārtā, varbūt tās nedaudz atpējotas ir, vai šeit arī varēja startēt uz jaunu ielu izbūves, jo mēs pasimt kopā, mēs esam sākuši vienu jaunu ielu tagad būvēt, šeit mēs atkal atgriežamies Vecpilsētā, kur mēs labojam šīs ielas, bet lai mums būtu vairāk jāfokusējas, ka mēs ejam uz āru, attīstam jaunas ielas, kur komersantiem nāk iekšā, veidot savas ražotnes, jo šeit Vecpilsētā, nu, tās ielas ir tik, cik ir. Tad vairāk jautājums, vai šajā projekta kārtā varēja arī uz jaunām ielām startēt, jo tad šeit ir visas tās apakšā komunikācijas.
Es jau nopietni teorētiski iespējams, ka šajā projekta kārtā varētu darīt, tad tas bija jādarbūt
ļoti sen. Jā, es tikai
ko vēstu. Ir tādā līmenī, ka šī kvotētā nav, viņi ir iezīmināti mums, jo šie konkrēti mērķi paredzēti nav konkrētiem finansējiem saņēmējiem. Mums ar šo ideju bija jāiestartē jau labu laiku atpakaļ, to skatīt vairāk koordinācijas padomē, stiprināt projekta idejas, un tikai tās idejas, kuras tika atbalstītas, ar tām vajadzēja virzīties tālāk. Kā jau es minēju, mums ar
jāieliek, kā mēs redzam, mums nekustamo īpašumu dzīvojamo fondu zem tādā klāsā, nu, tirgu ir ļoti maz, un varbūt tās mums jāskatās arī tas dzīvojamības fonds, jau paskatāmies, kā Ventspils pilsēta attīstās, tik līdz viņi uzbūvē šo ielu, viņiem pat ir grāna programmas, kur pašvaldība pat nāk uzņēmēji pretī, un tad uzreiz šīs, šie zemes gabali tika apgūt. Bet es, jā, es iepazīšos, jā, ar šo.
Vai Antonis 16.30 €, bet šeit ir atšķirība tā, tas ir Eros plusova 10% valsts budžets, ko mēs jau esam saņēmuši avansā. Bet šeit ir, jā, šeit ir prakti, principā, viss jāpiekšķinās.
Mēs tādā jāsaka.
Jo, jā, jo šodien viss ir,
jo jāiet gatavs arī kļūda, kad es saņēmu 90% valsts budžeta dotāciju, 30 000, tāpēc es samotu šiem pazūdus.
Jā, mums vienāk ir 10% valsts budžeta dotācija, bet tomēr 10% ir 90% saņēmuši.
Bet tad tie nevar nekādi.
Tos 10% saņēmu tikai tad, kad ir pabeigts projekts un iesnījies, tad saņēmu
10%. Izlasiet man teikt, no reiķi. Tomēr 10%, 90%, 30%.
No simtāks ir tie valsts budžeta.
Jā, mēs visu par šeit avansā saņems 90%, valsts budžeta dotācijas ir 3000 €. Bet tas ir no šiem 10%.
10% vispār ir valsts budžeta dotācija?
Tātad, tad ir
tūkstoši tāds arī
10%.
Jā, mēs varbūt mēs varētu, bet mums salikt tā liekas.
Man liekas, ka tā ir ļoti vienkārši kopā tas būs tikt no tā, tikt no tā, tikt no tā.
Man varbūt jāiet vairāk jautājums, kas ir tieši tas izdarīts, 300 000 fērni par uzbūvēt. Mīlzīgu fērni, man jau. Nu, nē, vienkārši pat rīt, paskatoties, kāds ir pils pagrabs, cik tur ir kvadrātmetri.
Tur
būs zelsts, tur būs iekšā vai
jau vai? Tas politē
vajadzēja 90. Man liekas, nu,
mēs esam arī tā.
Jo, jo
mēs esam kārtus iepirkumu rezultāts ekspozīcijā. Pils pārdomā pašu šobrīd līguma summa izpēvēja 97 000. Tā kā, jā, tas nav tik tā, bet atverot pils pārdomātos, mēs redzēsim, kā ir tā realitāte. Mums jāmēr visā tā lēna ir jāizšo šīs pils pārdomātos mārkus, visā lēna ir jāsaka, visā lēna ir jāatverot. No iekšpus tāpat ir jāizšo visas šo desatkārķi jau, jāatver vispār šī elektrības komunikācijas un jāizsaka jaunas kāpnes vēzbiedu, grīda jauna, durvis jaunas, šodien komunikācija tad jau jā, tad tas sienās, kur tā
principā, nepilnīgi 100 000 tieši tādai būtarbiem, tas ir arī spēvēni, jā?
Tā ir sanākā ērkā kultūrībā, tas ir kaut kāds 16 gadsimts. Jā, sanākā telpa, jo
tas ir tajā laikā
ērkā. Mēs būtu vēl pārēkst, ka jau tā kā pilbūve krustēja, bet tas ir vienīgais.
Nu, man viens, man viņš bija tās vienas vēst uzvadīt, ka viņš esot kaut ko lasījis, kas tur pilnīgi noteikti esot tā sejas, un lai tajā mirklī ķeroties klāt šim pārgrupam, meklējot tā sejas.
Turistiem kaut ko iegūst.
Kā, tie noteikti mūsu situācija īstenībā
kaos, tu bi te te.
Mene, ti obisim nekako vas kada ne
priče.
Visā kopumā tā kā mums pašvaldībā īstenībā ir aptuveni 800 hektāri meža auzes, un es domāju, ka mums kā pašvaldībai mums mācīt būt aktīvāk, vienkārši jāapsainako, jo privātais nu, viņš ļoti aktīvi apsainako, viņš neļauj kokiem sakrist un sapūst, es domāju, ka Mums būtu vai nu jāvēl vairāk līdzekļu vajadzīgi klausu, vai var veikt šo procesu, vai ir cilvēku resursu vajadzīgs vienkārši. Man liekas, ka to vajadzētu darīt daudz vairāk, jo tur mēs iegūtu daudz vairāk finanšu līdzekļus pašvaldībā. Vispār, kāds ir tas
princips šobrīd?
Jā, nu, ir tā, tik 800 hektāri kopumā, tas ir saplējās skaitas, kas mums tas grāmatīgi datiem ir, bet jāņem vairāk, ka tie visi nav un tādi saimnieciskie meži, tāda izpratnē, ka to vietu darboties, tur ir daudz sliegumi, arī pie kaut kādu parki, ļoti to kārtā situācija attiecībā uz to esošo. Protams, šobrīd meža apsaimniekošanas plānu, lai mums nodarbās tādā mēsus kaut kādu, nezinu, uz slūdes tā varētu teikt, tas ir, mēs esam diskutējuši, vai mēs to varētu prasīt atsevišķi cilvēku, ir cits pašvaldības, kur tas ir, bet tā viņiem tas iepšu platīts ir daudz lielāks, un tur, teiksim, tā noslodzē tā cilvēka būtu lielāka. Nu, tas ir tāds, mēs nu, visi
tēm... Bet es varētu būt labs priešu, mums ir nāk būt vēl
dužā.
Jā. Nu, tur ir uzreiz jāizvērtina tiem, piemēram, pateikt, tā ir pusslodze, nu, cik, lai ir nav tā tik jāpacājās, nu, kāds tas ir no tā visi.
Jā. Tas, protams, ir jāliek kopumā, faktiski. Vēl mēs šī gada sākumā, gudrīgi, kas bija sēdēt, tad mēs stiprinājām, nu, tā kā mūsu pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu, tad mēs paredzējuši šajā gadā veikt kādos īpašumos, un, šobrīd pēc tā plāna arī vadāmies. Daļu esam izpildījuši, bet mums vēl ir līdz gada beigām daži vēl ir šobrīdši, kas strādās. Nu, par to papildus resursiem šai domai, tas ir došajā nākamā vēl dužu jautājums.
Labi, vēl jautājums? Kā jūs skolēt, vai ir jautājumi? naša nadkartu, tā būs kā izsole, tā ir jautājumi. Atstādināšana publiskā izskolē. Vai ir jautājumi? Daisi balsot.